lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eidel.
Nu har Lars Boje Mathiesen omsider meldt ud, at ja, han kommer til at skabe et nyt parti.
Der er godt nok mange partibogstaver på Christiansborg, men reelt politisk er der stort set ikke ret mange partier. Der er ingen i dag, der kan kende forskel på Radikale Venstre, Liberale Alliance, Moderaterne, Konservative. Det er den samme lunkende havregrød.
Ja, det er et parti, der skal gøre op med magteliten i Danmark. Men hey, vent, var det egentlig ikke også lige det mål, som Nye Borgerliges nye formand Martin Henriksen i sidste uge kunne fortælle partiet, at det er det, han vil kæmpe for. Det var i hvert fald noget af det, han lagde væk på, da han blev valgt som ny formand.
Nu skal vi i gang med arbejdet. Der er ikke nogen tvivl om, at der står et stort arbejde foran os.
Hvordan adskiller Nye Borgerlige sig fra det kommende nye og også borgerlige parti? Og er der egentlig plads til den begge på den politiske højrefløj? At det er noget af det, jeg skal se på senere i udsendelsen. Og så skal mandat i dag også handle om udlændingedebatten. Fordi den har i den grad fyldt meget i dansk politik tidligere, men den har også haft en lun stol på udskifterbænken i de seneste år. Og nu er spørgsmålet så, om debatten er trukket så meget i trøjen, at den er klar til at blive spillet på banen igen. Hvorfor og hvad kan det betyde for dansk politik? Det skal vi altså også forsøge at blive klogere på her i programmet. Velkommen til.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Ja, fordi det har jo egentlig været lidt væk sådan fra den politiske debat, det her udlændinge- og integrationsspørgsmål. Men nu ser det altså ud til, at debatten er kommet på dagsordenen igen. Blandt andet på grund af Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Frederik Vad, som fra Folketingets talerstol har slået på, at vi i Danmark står over for en ny erkendelse.
Og den er ikke helt sivet ind, synes jeg, i store dele af befolkningen, og heller ikke herinde på Christiansborg. Og det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok alene, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra.
Velkommen til Mandat, Niels Theodal.
Tak skal du have.
Politisk analytiker hos Jyllandsposten, og vi skal tale om det her spørgsmål omkring udlændingedebatten, som påstanden i hvert fald er flyttet ind på Christiansborgs gange igen. Altså, det er jo egentlig ikke første gang, at Frederik Vad og heller ikke Socialdemokratiet forsøger at genstarte den her debat, som jeg også sagde, ligger måske sådan lidt latent lige neden under overfladen af alle politiske debatter. For nogle måneder siden, der var det en dagsorden omkring herskerattitude og dominansadfærd. Frederik Vads ord, som ligesom skulle sætte skred i det. Er den tilbage nu for alvor?
Ja, men jeg tror egentlig ikke, man kan sige, at den sådan rigtig har været væk. Altså, jeg har prøvet at sammenligne det lidt med, det er ligesom sådan en bjørn, der nogle gange går i dvale inde i sin hule, og så ligger den derinde og sover, og så en gang imellem, så vågner den. Og det er nogle gange, når den vågner, så er den jo ekstra sulten. Jeg tror måske, der er mange af de politikere og de partier på Christiansborg, som ikke har det så godt med at tale udlændingepolitik, og hvor det måske skaber meget intern debat og så videre, når udlændingepolitikken står højt. Det er også lidt en ønsketænkning, de har haft det der, men om nu har vi lagt det væk, nu er udlændingepolitikken død, nu kan vi bare ligesom glemme den, og så kan vi begynde at snakke om arbejdsudbud og alle mulige sådan lidt mindre saftige ting i stedet for. Men den er der ikke, den ligger der stadigvæk under, fordi hele spørgsmålet om, hvor mange mennesker med udenlandsk baggrund, hvor mange mennesker med en anderledes kultur, der er plads til at bo i Danmark, det er bare et fuldstændig afgørende spørgsmål for rigtig mange mennesker, ikke bare i Danmark, men jo også i mange andre europæiske lande.
Så bjørnen, den har sovet, nu er den vækket, den er måske endda rigtig sulten, men hvad har vækket den?
Jamen, jeg synes, det er svært at sætte sådan at sige, at der lige er én ting, der har gjort det kommet frem nu. Det kan også nogle gange bare være lidt et tilfælde, ikke? At så dukker der sådan nogle debatter op. Nu nævner du Frederik Vad, som ligesom havde i gang sat det her spørgsmål med kulturelle værdier og sådan noget. Der var en anden debat også den seneste uge, som også lige pludselig dukkede op. Det var Moderaterne Stine Bosse, der gik ud og sagde, at vi skulle med i sådan en tvungen mekanisme i EU, som ligesom skulle fordele flygtninge.
En migrationspagt.
EU. Ja, lige præcis. Og hun var ude at sige, blandt andet i vores avis Jyllandsposten, at vi skulle have op mod 7.000 tvangsfordelte om året. Og det skabte jo også en masse palaver, fordi det er jo mange flere, end vi modtager i dag. Så man kan sige, jeg tror egentlig også bare nogle gange, det er et tilfælde. Der er ikke noget, som jeg har kunne støve op i hvert fald, der tyder på, for eksempel, at Frederik Vads tale skulle være sådan meget koordineret af en eller anden stor kampagne, som S har besluttet at gå i gang med. Det var fordi, der var en debat om værdipolitik. Han går op og siger det, han mener, Og så rammer det altså en eller anden nerve, som pludselig sætter fod i det hele.
Ja, og det er jo ikke bare Frederik Vad, fordi så har vi jo også set Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsminister, Kaare Dybvad Bek. Han har været ude og bakke Frederik Vad op. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, har også meldt ud, det tror jeg faktisk måske nærmest allerede var i januar måned, at han ville stemple lidt mere ind i indenrigsdebatten og også udlændingedebatten. Han sagde, at under hans ledelse, der skal Venstre have en stram udlændingepolitik. Mm. Men hvis der ikke er sådan et hvad skal man sige, en årsag til, at den her bjørn er vækket, hvad er så formålet med at tappe ind i det og blive ved med at køre videre på snakken?
Jamen, at det jo er noget, der betyder noget. Altså, for det første tror jeg, altså helt basalt, jeg tror, Frederik Vad virkelig mener det. Jeg tror, Kaare Dybvad virkelig mener det. Jeg tror, Mette Frederiksen virkelig mener det. Hun har også været ude og bakke Frederik Vad op. Så det er ligesom grundlaget, men så er det jo også bare noget, som rigtig mange mennesker og mange vælgere går op i. Og det har jo været en meget klar strategi fra Mette Frederiksens side, at Socialdemokratiet skal opfattes som et parti, der har en stram udlændingepolitik. Det er en af søjlerne i hele hendes politiske projekt. Og man kan sige, at det er måske endnu vigtigere lige nu, i en situation, hvor hun sidder i regeringen med blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, hvilket betyder, at det er lidt sværere for hende sådan på de konkrete politiske ting at rykke, fordi Lars Løkke altså ligger et andet sted. Og hvad gør man så, hvis ikke man ligesom kan lave konkret politik eller nye udspil eller Rwanda-planer eller hvad det nu kan være? Jamen så stempler man jo ind i sådan en mere værdipolitisk debat, som måske er mindre konkret, men stadigvæk noget, som virkelig kan sætte fuld i tingene.
Jamen, fordi noget af det, der jo ellers er blevet talt meget om sådan i den politiske debat i den seneste tid, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget sikkerhedspolitik og forsvar, og hvordan skal vi bruge vores penge der. Men der har også handlet rigtig meget om økonomi i forhold til råderum og arbejdsudbud. Så er der klimadebatten, der også nogle gange får lov at sove, og nogle gange skal vækkes op igen. Altså det her med, at det handler om værdier, er det en af essensen, eller noget af essensen i det?
Ja, og jeg tror i virkeligheden også for sådan en som Mette Frederiksen, der smelter de der ting også en lille smule sammen, fordi for eksempel en debat, hvor jeg ved, at man i regeringen har været meget rystet over nogle af de ting, der ligesom er kommet frem, det er jo hele den debat, der kørte de sidste halve år om krigen mellem Israel og Hamas. Og det er jo en sikkerhedspolitisk krise, så det er jo sådan, den starter, kan man sige, ikke? Og skal ligesom som udgangspunkt håndteres udenrigspolitisk. Men der har man så altså også kunne se, at det bare har antændt nogle meget kraftige værdipolitiske debatter i Danmark. Der er en eksplosion af antisemitisme, og det er man altså, ved jeg, i toppen af Socialdemokratiet ekstremt bekymret over og meget overrasket over, at der er så tilsyneladende store lommer af for eksempel antisemitisme. Jeg tror også, det er noget af det, der ligger bag, at Frederik Vad han bruger så kraftige ord i sin tale. Han taler jo om infiltration og at undergrave det danske samfund. Så jeg tror, for Mette Frederiksen og hendes ligesindede, der tror jeg meget, at de der ting, de smelter lidt sammen.
Men man kan sige, noget af det, der måske også har gjort, at udlændingedebatten har været lidt i hi på et tidspunkt, det er jo også fordi, at der i vis udstrækning har været en eller anden enhed over det politiske spektre til at føre en hård linje. Er der så overhovedet noget at hente her, eller handler det også lidt om at sige, okay, nu skal vi snakke værdier, nu skal vi tale og sætte en dagsorden i forhold til, ikke kun, hvad skal arbejdsudbuddet være, hvornår skal man gå på pension, men det andet?
Jamen, det handler om politisk positionering, tror jeg, først og fremmest. Men man kan sige, det er jo ikke fordi, vi aldrig har diskuteret værdier før. Altså, det synes jeg... Det synes jeg måske lyder lidt voldsomt, når Frederik Vad siger, at vi har den her helt nye, store tredje erkendelse, som nærmest ingen har diskuteret før. Jo, det har vi diskuteret rigtig meget. Men der, hvor der måske er en forskel på den her diskussion og nogle af de andre udlændingepolitiske diskussioner, det er, at den er jo enormt svær politisk at gøre noget ved. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at Frederik Vad kommer jo ikke med et eneste politisk forslag, som skal adressere det her. Han rejser det som en stor bekymring og siger, at det er også for dårligt, og det kan ikke hænge sammen osv. Men der er jo ikke et eneste svar på spørgsmålet, hvad vil du så gøre ved det? Fordi hvis nu han havde snakket om, jamen der er for få indvandrere, der er i arbejde, så har man jo alle mulige greb i værktøjskassen, og så kan man sætte en ydelse op eller ned, eller en beskatning, eller et integrationsforløb, eller hvad ved jeg. Men det her, altså hvis det er rigtigt, hvad Frederik Vad siger, at der altså nogle steder sidder for eksempel en socialrådgiver og ikke vil hjælpe en klient, fordi det er imod en eller anden kulturel norm, som den socialrådgiver sidder med, hvor er tiltagene mod det? Dem har vi ikke set endnu.
Men begynder man ikke også netop, når det er det der, og fordi der, jeg har i hvert fald hørt noget af det, han har sagt, som at du har en god uddannelse, du har et job, du taler dansk. Altså nogle af de parametre, som ellers er politisk blevet sat op i forhold til at være integreret. Man kan vel ikke lave lovgivning for at styre folks tanker?
Nej, det er jo svært. Og jeg ved heller ikke, hvad løsningen skulle være på det, men man kan sige, det er jo problematisk selvfølgelig, hvis en politiker rejser et problem, uden overhovedet at have en idé om, hvordan man skal løse det. Fordi det er jo klart, hvis folk først bliver overbevist om, at det her det er et problem, jamen, så vil det næste naturlige spørgsmål så være, hvad søren gør vi så? Og ja, mit gæt vil være, at det, som Socialdemokratiet vil sige, det er, jamen, så skal vi have en stram udlændingepolitik og sørge for, at der kommer ikke så mange udlændinge til Danmark. Jo, men altså, det er jo så tilsyneladende ikke løst problemet indtil videre.
Med studiet er politisk analytiker på Jyllandsposten, Niels T. Hordal, til at hjælpe med at give en analyse af, hvorfor udlændingedebatten er tilbage i den politiske dagsorden, og også hvad det kan komme til at betyde. Altså, jeg nævnte Socialdemokratiets udlændingeordfører og integrationsordfører Frederik Vads tale i værdidebatten i Folketingssalen her i begyndelsen, som et eksempel på, hvordan man kan se, at det er rykket frem på scenen igen. Og det har altså også været tydeligt, at den her tale ikke nødvendigvis i hvert fald repræsenterer hele Socialdemokratiet. Der er flere kommunalpolitikere, der har været ude og sige, at de ikke er enige. Der har været et brev, hvor 18 medlemmer af partiet, det er så ikke så mange, kan man sige, i forhold til, hvor stor en organisation det er, har sendt afsted til den socialdemokratiske partitop for at sige, at det er altså ikke noget, vi synes. Jeg så i dag, der er det en række socialdemokratiske borgmestre, blandt andet fra Ishøj og Furesø i Ballerup, som man har talt med, som alle sammen er socialdemokrater, og som siger, at vi bryder os egentlig ikke om det. Den her sådan interne uro og kritik fra i hvert fald noget af det kommunale bagland, betyder det noget?
Ja, men jeg synes, det er lidt svært at sige præcis, om det ligesom trækker i den ene eller den anden retning, fordi det er ikke nødvendigvis dårligt for Mette Frederiksen og Socialdemokratiets top, at der er en lille bitte smule uro på bagsmækken, fordi i hvert fald, hvis de ligesom kan banke det ned og kan sige, at vi kører videre med den her linje, så er det jo en måde at vise befolkningen på, se hvor stramme vi er, se hvor stramme vi er, se hvor skrappe vi er. Den der blødsødende bagsmæk, du ved, det kan godt være, at de synes, vi er for hårde. Men så er det i hvert fald svært for, du ved, Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne at komme og sige, jamen, I bare helt ligegyldige, fordi hvis der trods alt er den der spænding i Socialdemokratiet. Men jeg synes en anden ting, det er jo interessant at se, at det også sker lige nu i Socialdemokratiets historie, hvor rigtig mange taler om, at Mette Frederiksen muligvis er på vej væk fra Danmark, væk fra at være Socialdemokratiets formand, væk fra at være Danmarks statsminister, skulle til EU. Fordi det betyder jo selvfølgelig, at der er risiko i partiet for et magttomrum, og når sådan noget det sker, jamen, så popper den interne kritik op. Jeg tror ikke, vi havde ikke set den så offentlig, den her kritik, hvis det var for et år eller for to år siden. Men det sker altså nu, og det tror jeg, fordi at der er rigtig mange i partiet, som godt ved, at æraen med Mette Frederiksen, den varer ikke evigt.
Og en ting er, hvad det så betyder i forhold til Socialdemokratiets bagland, men der er jo også en regering her, sammensat af tre forskellige partier, og Moderaternes udlændinge- og integrationsordfører, Mohammed Rona, som selv er kommet hertil fra Afghanistan, han har også sagt, at han føler sig faktisk ramt af den her debat. Jeg synes, jeg læste et sted, han har fået et telefonopkald fra sin bror, som har været sådan lidt, hvad har I gang i inde i din regering, hvor det er potentielt også, de mener at tale om og pege på. Altså, det er jo en debat, der ikke bare er forbundet med holdninger, men også med nogle stærke følelser. Er der en risiko i at tage den her debat?
Ja, der er en risiko for regeringssamarbejde. Det er klart, fordi at det bliver jo mere eller mindre offentlige slagsmål mellem S og V i det her tilfælde på den ene side, og så Moderaterne på den anden side. Det ser vi i det, du nævner her med Mohammed Rona og mod Frederik Vad. Vi så det altså også i den der Stine Bosse-sag, som vi talte om tidligere, fordi der gik Venstre nærmest sådan en offensiv kampagne på sociale medier mod Moderaterne og sagde, under ingen omstændigheder skal vi have 7.000 flygtninge til Danmark osv. Så det skaber der selvfølgelig nogle interne gnidninger, og det gør jo også, at oppositionen i næste valgkamp vil jo i højere grad også kunne sige, altså, hvad skal vi regne med, der kommer til at ske på udlændingeområdet? Fordi I er jo rygende uenige om det her. De uenigheder vil formentlig også blive større, altså synligt større, når vi når længere frem mod næste valg.
Jeg har lidt klip mere med Frederik Vad, jeg lige vil spille. Det er, hvor han har været i Deadline, og hvor han snakker om, at det er altså en vigtig debat at kunne sætte på dagsordenen.
Jeg vil ikke acceptere, at vi skal lukke ned for en debat om noget så centralt som
det tillidssamfund, vi har, og vores værdier, hvordan de bliver mødt ude i virkeligheden. Den debat, den skal vi kunne tage.
Kan man godt tillade sig at sige, at det er en mere sprængfarlig debat end en snak om topskat eller universitetspladser eller penge til forsvaret?
100%, fordi det er noget, som er ekstremt følelsesladet, det her. Det handler ikke kun om konkret politik, det handler også om identitet og forståelse af, hvem vi er som mennesker og som folk osv. Og det har været en sprængfarlig debat i Danmark i 30 år, og det kommer det til at blive ved med, fordi der er jo... Udlændingepolitikken foregår jo stadigvæk. Der kommer stadig udlændinge til Danmark. Der kommer også udlændinge til Danmark, som har markant anderledes værdier, end de fleste af os andre har. Og sådan noget, det skaber jo gnidninger. Det er jo ikke kun på Christiansborg. Det er jo også ude ved middagsbordene og på arbejdspladserne, sådan noget, man mærker. Kan i hvert fald mærke nogle af de her ting.
Hvis vi så lige tager det her med regeringen og de tre partier igen, nu sagde du også Stine Bosse, altså hvor at der ligefrem var venstreminister, der på X har været ude og sige, åh, det synes vi bare overhovedet ikke, og så gik debatten, ellers kan man tillade sig at sige det offentligt, når man er en del af en regering, at man nærmest peger fingre og siger, at du skal i hvert fald ikke tage hende, du skal tage os i stedet for.
Jo, ikke det valgforbund til Europaparlamentet.
Præcis.
Det er også lidt sjovt.
Ja, men det her interne forhold partierne imellem, er det noget, de skal skynde sig og sige, det lukker vi ned, og det holder vi bag lukkede døre, eller kan der være en ræson i for dem at tage den åben?
Jeg tror, vi vil se en udvikling hen i retning af, at partierne vil komme til at sige i højere grad, hvad de selv mener. Fordi det går dårligt for regeringens meningsmålinger, og de fleste i regeringen har jo nok ikke en forestilling om, at SVM sidder med et flertal efter valget. Og det vil sige, at de har jo også, altså hvis man får nu bare sådan lidt dramatisk billede, ikke? Altså hvis skibet er ved at gå ned, jamen så tænker man jo på, hvordan redder jeg mig selv bedst igennem det her. Og det gør partier jo så ved at sige, hvad de selv mener. Så jeg tror ikke, at det er en udvikling, der sådan bare lige kan proppes ned i en æske. Den tror jeg sådan set kommer til at blive vildere hen mod valget.
Er der stemmer i det, tror du? Også i 2024, eller 25, eller 26, eller
ja,
hvornår vi nu skal
100%.
Til valg?
Jeg tror, det er en af de ting, som er med til at afgøre, hvad folk stemmer på. Også selvom målinger viser, at det ikke ligger lige så højt på folks bekymringsskala, fordi det ligger, som vi snakkede om, lige under overfladen. Og hvis der er nogen, der ligesom så tvivl om den kurs, som udlændingepolitikken kører på, så tror jeg meget, meget hurtigt, det kan blive også en afgørende faktor.
Og tidligere, der så man jo også en situation, hvor altså, man kan sige, Venstre og Socialdemokratiet måske har overtaget nogle af yderfløjenes synspunkter i netop den her debat, og så har især højrefløjen måtte skrue endnu mere op, fordi så skal man jo overbyde for stadig at være en del af gamet. Altså, kan det få nogen betydning, tror du, for typerne af udmeldinger og mængden af det, vi hører, at både store partier som S og V på midten, er det jo nu nærmest, vil stemple ind i den her debat?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi er jo sådan vant til lidt af hvert på det udlændingeområde, så det tror jeg ikke vil ændre sig så meget. Jeg synes i virkeligheden bare, det er meget tankevækkende, at dem, der driver, dem, der ligesom er i front på udlændingepolitikken, dem, der driver debatten i dag, det er Socialdemokratiet. Og det er, altså, hvor er Dansk Folkeparti eller Danmarksdemokraterne henne i den her debat? Jamen, de er fuldstændig usynlige. Det er en mand som Frederik Vad, som jo ikke er på nogen måde en ekstrem politiker i øvrigt, men sådan noget rimelig centrumagtigt, som står i spidsen for det her. Det synes jeg i virkeligheden siger meget om, hvor meget dansk politik har flyttet sig på 10 år.
Tak fordi du var med, Niels Th. Dahl, politiske analytiker på Jyllandsposten.
Selv tak.
Mirko, sig mig en gang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninholder på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i dag kl. 16.05 her på Radio 4.
I søndags der fik konservative ny formand, helt som forventet og også uden modkandidater, der blev Mona Juul valgt som konservatives nye formand.
Tænk så, hvis vi alle kan give hinanden så meget, at andre en dag vil savne os noget så forfærdeligt. Jamen, så vil tiden, vi har været sammen, være god. Og det samfund, vi efterlader til næste generation, vil være helt fantastisk. Ren badabing. Det er dem, vi vil være. Og jeg ved, I er klar. Jeg ved, I er klar i kommuner og regioner ude hver eneste vælgerforening. Og hvis der er nogen af jer, der skal være i tvivl, jeg er også klar. Lad os gøre det sammen. Tak for valget.
Og Mona Juul begyndte sin tale med at hylde og mindes Konservatives tidligere formand, altså Søren Pape Poulsen, som jo altså døde den 2. marts i år.
Det, jeg skal til at sige til jer nu, det bliver lidt svært. Men vi er nødt til at tale om det. For den 1. marts i år, det var jo en fuldstændig forfærdelig dag. Og der er gået et par måneder. Men for mig så føles det, som om det var i går. Og det føles også, som om Søren bare lige har gået en tur. Og han kommer tilbage lige om lidt. Men det gør han ikke. Den 1. marts, den er svær at komme videre fra. Og jeg ved, at der er mange af jer andre, der har det på præcis samme måde. Og til jer, der vil jeg sige, I skal ikke skynde jer videre. Ikke for min skyld. For der vil altid være et behov for at tale om Søren. Og det skal der være et hjem for i vores parti. For det er det parti, vi er. Og det er også sådan en formand, at jeg vil være.
Og så handlede hendes tale ellers om at se fremad i forhold til politiske dagsordner, hvor Konservative gerne vil stå stærkt og markere sig. Det er forsvar, det er familie og det er klima. Og det er jo egentlig ikke så meget anderledes end den kurs, der i forvejen var lagt. For det passer meget godt med de værdier og politiske områder, som Konservative ellers havde stået på. Det siger Benny Damsgaard, som er tidligere kommunikationschef for partiet og politisk kommentator.
Hun følger i Papes slipstrøm indtil videre, men en række antydninger af, at hun nok vil tage partiet mere mod midten. Hun talte for eksempel ikke om skattepolitik, for at tage det som et meget sigende eksempel. Altså, normalt så taler konservative jo om skatter og erhvervspolitik. Det var der ikke rigtig noget af her i weekenden, og det var nok også belært af de lidt uheldige erfaringer, man havde i forbindelse med 2022-valget, hvor man fokuserede helt på skat, men slet ikke havde gjort sit arbejde godt nok, og derfor kom grueligt galt afsted.
Men især forsvaret var en ret tydelig del af Mona Juuls budskab fra talerstolen, og hun sagde faktisk lige frem, at det konservative er forsvarets parti, og også at partiet er klar til at åbne for at sætte forsvarsbudget i Danmark op til 3% af BNP, hvis det bliver nødvendigt. Det er ellers de der 2%, der plejer at være det der magiske NATO-mål. Men konservative er altså villige til at kigge på de 3%. Og hun brugte også fokuset på forsvaret og sikkerhedspolitikken på at understrege, at det er nødvendigt at se alvoren i øjnene, og der er brug for et erfarent parti som konservative. Men selvom der altså var meget alvor i den her tale, så var der også plads til at få givet nogle svirp til regeringen, og ikke mindst til de gamle bondkammerater fra Venstre.
Det har aldrig været mening, at politik det skal fungere som underholdning eller reality show. Det her, det er ikke Paradise Hotel. Når man står for noget, så vælger man ikke bare nye partnere hele tiden. Og jeg må bare sige til jer, derfor var det jo også en lille bitte smule mærkeligt at finde ud af efter valget, at Venstre var til SM.
Der er flere kommentatorer, der har beskrevet talen som stærk, underholdende og sjov, og Mona Juul bliver altså også fremhævet som både energisk og sjov og selvsikker, men også som ukendt, og så også, at hendes tale var ukonkret og lidt overfladisk. Og det er altså en stor opgave, der venter den nye partiformand, siger Benny Damsgaard.
Hun står over for en monumental opgave. Hun skal ikke mindst sætte en retning for det konservative folkeparti. Den er uklar på nuværende tidspunkt. Hun har ikke sagt meget om, hvad hun vil. Så skal hun blive kendt. Der er meget stor forskel på at være en respekteret politisk ordfører på et enkelt område, og så være landspolitisk leder. Det er bare noget helt andet. Og så skal hun så ikke mindst tiltrække vælgere, og at det sidste har hængt gevaldigt i bremsen siden folketingsvalget i 22, hvor man konsekvent har ligget under meningsmålingerne under valgresultatet i meningsmålingerne lige siden. Så det er en meget, meget, meget stor opgave, hun står over for.
Ja, Mona Juul har da også sagt, at partiet den seneste tid primært har arbejdet med sorg og med praktik, og derfor så er hun ikke klar til at komme med nye udspil endnu. Lige lidt, så skal du have en frisk omgang nyheder. På den anden side, der skal det handle om Nye Borgerlige, og hvad der egentlig er tilbage af partiet, efter dets folketingsmedlemmer har forladt skuden og faktisk prøvet at nedlægge partiet. Det lykkes ikke. I stedet for er der valgt en ny formand, som vil føre partiet videre. Og hvilken rolle skal partiet så have? Det spørger jeg altså partiets nye formand om efter nyhederne. De kommer her. Klokken den er 20:30.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
I januar måned, der troede de fleste af partiet Nye Borgerlige var afgået ved døden, da Pernille Vermund sammen med folketingsmedlem Kim Edberg Andersen meldte sig ud af partiet og også anbefalede, at det skulle opløses.
Det er tid til at nødlande og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i Nye Borgerlige, kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig.
For en uge siden, der genopstod Nye Borgerlige så for de døde, da et overvældende flertal af medlemmerne på et ekstraordinært landsmøde stemte for at lade partiet fortsætte, og samtidig så valgte de også en ny formand. Og det blev Martin Henriksen, tidligere mangeårigt medlem af Folketinget og kandidat til formandsposten, som løb med sejren over modkandidaten Daniel Fischer.
Jeg har jo ikke den typiske politikerbaggrund, og nu arbejder jeg som sikkerhedsvagt, så jeg bidrager både med en kendskab fra systemet indenfra, og så også, hvordan det ser ud udefra. Og der har jeg, mener jeg, en særlig kombination, som gør, at jeg kan bruge noget af den erfaring og bringe den i spil, og det synes medlemmerne i Borgerlige så også.
169 ud af 184 delegerede stemte for Martin Henriksen som formand. Så kan jeg vel nærmest sige tillykke.
Tak for det.
Og velkommen til mandat, Martin Henriksen. For nogle måneder siden, der fik Radio 4 her en ny chef, og der kaldte han radioen for et håndværkertilbud. Nu er du en ny chef og i spidsen for en ny borgerlig. Hvad vil du kalde det, du har overtaget?
Ja, det kan man jo godt sige, at det er et håndværkertilbud. Jeg tror også, hvis man i forretningstermer, hvis man bruger forretningstermer, så vil man sikkert også sige, at det på mange måder kunne være et fallitbo, så man går ind og overtager. Altså, der er jo ikke nu afspillet i så Pernille Vermund. Altså, den tidligere politiske ledelse gjorde det, at da de ligesom tilkendegav, at de ville lukke partiet, så lukkede de jo også for alle systemer, adgangen til medlemssystemer, til mailsystemer, der er mange systemer, man bruger til at holde styr på en organisation og på et parti, og adgang til bankkonti. Altså, der blev simpelthen lukket for alt, og alle ansatte blev jo fyret, fritstillet. Og det betød jo, at man, der var et politisk parti, og så var der jo nogen i hovedbestyrelsen, som gerne ville have, at partiet fortsatte, og man kan sige, frem til det ekstraordinære årsmøde, så brugte de så tiden på at prøve at skabe overblik over alle de her ting. Og meget af det er der så kommet overblik over, og der er kommet adgang til flere systemer, men nu er jeg jo også, kan man sige, mere inde i det, og kan se, at der jo stadigvæk er et stort oprydningsarbejde i forhold til at få organisationen til at køre igen, så det kan man
så,
da godt kalde
så
for.
Ikke et dødsbo, men et fallitbo dog.
Ikke et dødsbo. Nej, så er det genopstået for de døde i hvert fald, ikke? Det er jo set før, at det kan lade sig gøre.
Men nu nævner du det selv, og hvis vi ser på jeres organisation, hvad er det egentlig der er tilbage sådan i forhold til at drive en organisatorisk indsats der?
Ja, der er jo medlemmer tilbage. Det er jo ligesom grundfundamentet, og det er jo vigtigt. Der er jo en hård kerne, og nogle af dem mødte jo op i Fredericia, men der er jo også folk ud over hele landet. Der har været sådan et meget langstrangt, internt debat og diskussion, også fordi på et tidspunkt var vi jo oppe på 6 formandskandidater. Så havde vi et vælgermøde, der varede 6 timer, som var arrangeret af Nye Borgerlige Silkeborg. Det er det første vælgermøde, jeg har været til, som varede så lang tid. Der var så en del formandskandidater, der faldt fra efter det. Jeg ved ikke, om det var tiden, eller hvad det var, der gjorde det. Men så der er jo masser af folk rundt omkring i landet, som gerne vil det, og som virkelig har gjort en hærdig indsats for at få tingene til at køre videre. Det må man bare. Det er meget imponerende. Det er jo folks tid, det er jo folks egen penge, de har brugt på det i høj grad. Så, og det er helt almindelige mennesker, og det synes jeg faktisk er. Det er meget opløftende at se, vil jeg sige.
Og ifølge jeres hjemmeside, der har I 60 lokale vælgerforeninger. Jeg ved ikke, om det er det samme antal stadigvæk. Men hvad betyder det, at der stadigvæk er vælgerforeninger rundt omkring i landet?
Jeg har jo sagt, det har jeg også sagt til folk i organisationen. Altså, Nye Borgerlige er jo et meget svært sted, så derfor må man også antage, at vi er i en situation realistisk set, hvor der er nogen, der vil gå. Forhåbentlig er der også nogen, der vil komme til. Men der vil være noget bølgegang i et stykke tid. Men det, at vi har folk ude rundt omkring lokalt, det gør jo, at så har vi noget at bygge på. Der er mange ildsjæle, og igen, som jeg sagde før, altså dem, der i høj grad har været med til at få det her parti til at køre videre, det er helt almindelige mennesker, altså som bare tænker, det kan godt være, at den tidligere politiske ledelse, magteliten, den politiske elite, at de synes, at nu lukker og slukker vi, men det vil folk ikke finde sig i, og det synes jeg, altså det er jo en inspirerende fortælling, synes jeg.
Ved regions- og kommunalvalget i 21, der fik I 8 regionsrådsmedlemmer. Ifølge jeres egen hjemmeside er der 2 medlemmer tilbage. I fik 65 byrådsmedlemmer. Så vidt jeg kan se nu, er der 19 tilbage, og det er altså inklusiv dig selv, der sidder i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Og grund til, at jeg ramser det her op og også spørger til organisationen, det er jo for os at sige, hvad er der tilbage at redde?
Jamen, der er jo politikken tilbage at redde, og så er der stadig den hårde kerne. Altså, man skal huske på, at det er jo, menneskets natur er jo sådan, at når krisen krasser, når det ser rigtig, rigtig svært ud, og nogen vil sige, når det ser umuligt ud, så er der jo folk, der går andre steder, og det kan der være forskellige årsager til. Der er også nogle af dem, som er gået, som jo har kæmpet i overvis. Man skal huske, Nye Borgerlige har jo også en forhistorie med, hvad hedder det, så gik Vermund, så kom Lars Bøje, så var Lars Bøje der ikke mere, så kom Vermund tilbage, så gik Vermund, og så kom Vermund tilbage, og så gik Vermund igen. Så der har været en lang periode med meget turbulens. Så der er jo folk, der har kæmpet i mange, mange år, og så er de simpelthen blevet kørt træt i det, og derfor sagt, nu går vi så andre steder hen. Og det kan man jo i en eller anden forstand godt have en forståelse for, at folk har kørt træt i det, men det vigtigste her er bare, at det er at holde fast i, at der er den hårde kerne. Og så kan det være, at nogle af dem, der er gået, de får lyst til at komme tilbage igen på et tidspunkt.
Og nu nævnte du selv lige Lars Bøje, og vi bliver også nødt til at tage med det, som er sket i forgårs, tror jeg, det var. Lad os lige høre Lars Bøje Mathisen selv.
Og jeg har sagt til mig selv, og jeg har sagt til folk, at hvis vi ikke kan komme med noget nyt, som både sparker lidt til folkestyret, noget, der er en ny måde at lave partipolitisk arbejde på, og noget med nyt indhold her, så vil vi ikke gøre det. Men det kan vi.
Lars Bøje Mathisen vil altså lave et nyt parti. Det har han meldt ud i den her uge. Det kommer og bliver præsenteret i løbet af sommeren. Blev det lige lidt svært at være Nye Borgerlige så?
Men altså, jeg har det sådan. Altså, hvis man gerne vil kaste sig ud i de kampe, som er værd at kæmpe her i livet, så skal man gøre en ting klart. Det er, når du løser et problem, så står det næste problem bare og venter på at blive løst. Sådan er det.
Lars, hvor er dit næste problem nu?
Jamen, det er en udfordring, fordi at, altså, selvfølgelig kan man da sige, der er jo mange partier i Danmark. Hvis du spørger mig, så vil jeg da også sige, at der er for mange partier. Derfor er der selvfølgelig også nogen, der har en diskussion omkring, er der stemmespild i Danmark. Det var også en af de begrundelser, som Pernille Vermund havde, da hun så sagde, at nu skulle Nye Borgerlige lukke, og hun gik til Liberal Alliance. Der har jeg det jo sådan, at der er der masser af stemmespil i Danmark, hvis du stemmer på Liberal Alliance, eller Danmarks Demokraterne, eller på det nye Lars Bøje Parti. Så efter min opfattelse vil det jo være stemmespil. Fordi at jeg synes, mange af de her partier er jo partier, som, altså det er det, jeg vil kendetegne som systempartier. Det skal heller ikke være nogen årsag. Det er også en af grundene til, at jeg gik fra det parti, jeg engang har været medlem af, Dansk Folkeparti. Jeg synes, det var blevet et systemparti, ligesom alle andre. Det var en af årsagerne. Og der er Nye Borgerlige et andet sted. Og grund til, at Nye Borgerlige er et andet sted, at kan byde ind med noget, som de andre partier ikke kan byde ind med, det er jo blandt andet den historie, at Nye Borgerlige faktisk består af medlemmer, som ikke vil finde sig i hvad som helst. Altså, kan man finde et andet parti, som har været igennem det, som Nye Borgerliges medlemmer har været igennem, og så rent faktisk kunne overvinde det? Det tror jeg ikke, man kan, og det er en stærk fortælling, og hvis man baserer Nye Borgerlige på det, så mener jeg, at så har Nye Borgerlige en god chance for at gøre en forskel.
Men hvis jeg lige må tage et par citater. Vi trænger til et opgør med den nuværende magtelite. Staten og politikere skal bestemme mindre. Danskere kan mere, end politikere giver dem lov til. Er det noget, du har skrevet, eller er det noget, Lars Bøje Mathisen har skrevet?
Jeg kunne godt have sagt sådan noget, men det er da sikkert noget, når du spørger på den måde, så gætter jeg på, at det er Lars Bøje, der har...
Det har han nemlig i forbindelse med, og det jeg vil prøve at nå frem til, det er der plads til begge projekter, begge partier i dansk politik? Fordi det her var noget, Lars Bøje har skrevet, men du siger, du kunne selv have sagt det.
Jamen altså, det må tiden jo vise. Det må vælgeren jo afgøre. Igen altså, jeg vil sige, at... jeg ved heller ikke, altså det er jo også et spørgsmål om definitioner. Jeg ved ikke, om Lars Bøje kan sige, at han sådan er helt uden for systemet, men prøv at høre, det må folk jo afgøre. Det, sådan har jeg det ikke også. Vi skal byde ind med det, som vi har fra Nye Borgerlig side. Og efter min opfattelse, så er Nye Borgerlig ikke bare i konkurrence med et parti. Jeg ser sådan Nye Borgerlig som et parti, der er i høj grad i konkurrence med det system, som vi har opbygget i dag, hvor der er meget langt mellem at træffe beslutningerne, og så er menneskerne ude i samfundet, og det bliver der, hvor Nye Borgerlig i høj grad kan gøre en forskel.
Du lytter til Mandat
på Radio 4.
Martin Henriksen, nyvalgt formand for Nye Borgerlige, er med i studiet, og nu skal vi tale så lidt mere om jeres konkrete politik. Du sagde lige før det her med, at der er politikken tilbage at redde. Betyder det så, at det er Pernille Vermunds politik, du kommer til at føre videre?
Altså, hvis du spørger de gode folk i Nye Borgerlige, så vil de jo gøre meget ud af at sige, at det er partiets politik, og det er medlemmers politik. Det er ikke én persons politik.
Men nu spørger jeg jo dig.
Jamen altså, hvis du kigger på de grundlæggende politiske principper ind i Borgerlige, for eksempel principprogrammet, det synes jeg skal blive stående. Det var også en af grundene til, at jeg meldte mig ind i Nye Borgerlige. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at jeg var jo opstillet som kandidat til EU-parlamentet. Og en af grundene til, at jeg valgte Nye Borgerlige, der også andre grunde, men det var, at der står så fint i principprogrammet, at vi i Danmark skal have en folkeafstemning om EU-medlemskabet, og Nye Borgerlige anbefaler, at Danmark kommer ud af EU, og så i stedet for har noget handelssamarbejde. Og det skal blive stående, men så vil vi selvfølgelig også bygge nogle ting ovenpå. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes jo, at skattepolitikken er vigtig. Jeg synes, det er så helt ubegribeligt dyrt at bo i Danmark. Selv mennesker, som har en nogenlunde fornuftig indtægt, der kan det være svært at få tingene til at løbe rundt, fordi at alting er jo bare gennembeskattet. Jeg synes også, det er svært at forstå, hvorfor skal man, når du køber et hus, altså hvorfor skal du betale skat for et hus, som du har købt med penge, som du allerede har betalt skat af. Og så kan man sige, at Nye Borgerlige har også den politik, at de første 90.000 kroner af det, du tjener, det er skattefrit. Det har jeg også givet udtryk for, det synes jeg godt, man kunne hæve det beløb, sådan så det for eksempel var 200.000 kroner, der var skattefrit. Og der mener jeg, at Nye Borgerlige kan byde ind med nogle ting, som det er der ikke nogen andre partier, der har.
Vi skal nok komme tilbage til skattepolitikken, men jeg vil lige tage den tale, som du holdt til de medlemmer, der valgte dig på jeres møde for nylig, fordi der siger du, du lyder lidt træt, synes jeg, i noget af talen. Altså træt af wokeism, træt af grædende mænd, træt af pride og regnbueflag i børnehøjde, træt af snak om mere end et køn, træt af Thunberg, tilbedere og solceller, og træt af islam og indvandring, og ikke mindst træt af magteliten.
Ja.
Er du træt?
Man kan også sige, at jeg næsten har haft 3 jobs i et godt stykke tid, så i den forstand, så er jeg lidt... Så er jeg lidt søvnig, det kan man godt sige også, ikke? Men det er sat på, at jeg kan indhente, som tiden går, selvom forskere siger, at man ikke kan indhente søvn. Men jeg tror ikke altid på, hvad forskerne siger. Så jo, der er selvfølgelig nogle ting, som jeg synes er gået for vidt, som ikke er okay. Og blandt andet det, du nævner med wokeisme, og altså, jeg synes jo, det er helt skævt. Vi har jo nogle gange en diskussion om, hvordan kan det være, at vi i Vesten ligesom taber terræn i de internationale magtforhold. Ikke? Og så nogle gange kan jeg godt lide at sige, at altså, i nogle lande, der lærer man jo sine drengebørn, hvordan man kan, altså kampsport i grundskolerne eksempelvis. Hvad lærer vi vores drengebørn i vores skoler? De kan sætte sig ned og overveje, om de har lyst til at blive en pige. Altså, hvem vinder den magtkamp på lang sigt? Det er jo meget indlysende, hvem der vinder den magtkamp. Vi i Vesten, vi nedbryder simpelthen de værdier, som et hvert samfund bygger på. Og når man nedbryder de værdier, som et hvert samfund bygger på, altså helt elementære ting, så kan man ikke vinde noget som helst, ikke på en lang bane. Og det er noget af det, som jeg mener, at Nye Borgerlige skal adressere. Men jeg siger jo også i talen, at det er også vigtigt at understrege, at grunden til, at man for eksempel er imod islam, det er jo fordi, vi er for vores kristne kultur og for kristendommen og for vores danske traditioner. Så det handler jo grundlæggende om, at du er for noget. Vi er også grundlæggende for vores statslige institutioner. Problemet er jo, at man har bygget så meget oven på vores statslige institutioner, at det egentlig handler om at varetage danskernes interesser, det man kommer så langt væk fra.
Jeg skal bare lige høre, fordi nu sagde du det her med at bygge på, altså bygger vores samfund på, at drenge lærer kampsport?
Det synes jeg da godt, hvis drenge lærer kampsport. Det er da kun godt. Ikke? Men det er jo godt, at man lærer, kan man sige, kampsport, og man også lærer og det at kontrollere sig selv, som også ligger i det. Det er kun sundt. Det er kun sundt, bestemt. Så,
må piger også lære det, Martin Henriksen?
Gerne. Meget gerne. Meget gerne.
Det her med magteliten, det vil jeg godt lige tilbage til at opgøre med det politiske system og dem, som lige nu er den politiske ledelse i Danmark. Det går jo altså igen flere steder. Du skriver blandt andet i din tale, vi er dem, der vil væk fra et politisk system og et politisk klima, som ikke handler om, hvad der er godt for danskerne, men om, hvad der er godt for politikerne, om hvad der fungerer og skaber rigdom og succes for systemets folk, ikke det danske folk. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor stort et problem det er, eller hvor det er et stort problem?
Ja, altså, jeg synes jo, altså, hvis man kigger på det politiske system som helhed, så synes jeg, der har været flere eksempler på, hvad man egentlig godt kan betegne som en, hvis man skulle være grov, sådan en form for korruption, eller
hvorhen?
I hvert fald nogle særregler. Jamen, du har jo flere partiformænd, som for eksempel har lavet, altså skrevet under på dokumenter, hvor de siger, at de ikke selv vidste, hvad de har skrevet under på. Det kan være Alex Vanderslag, det kan være den tidligere, eller den nuværende formand i DF, du har altså, hvis almindelige mennesker gjorde det ude i samfundet i forhold til en kommune, skrev under på nogle oplysninger, som handlede om, at de for eksempel kunne få nogle ydelser til det ene eller andet, og de så blev taget i, at det var simpelthen forkerte oplysninger, de har givet, eller de har skrevet under på et dokument, hvor de efterfølgende siger, jeg har slet ikke læst, hvad der står i dokumentet, jeg ved det ikke. Det kan almindelige mennesker ikke bare slippe af sted med, men det kan systemets folk slippe af sted med. Vi har også en statsminister, som, hvad hedder det, altså det hele diskussionen om grundlovsbrud, som har sendt soldater og politifolk ud til almindelige private erhvervsdrivende for at lukke deres erhverv ned, det er minkerhvervet. Altså, der foregår jo nogle ting, som almindelige mennesker jo aldrig nogensinde vil slippe af sted med. Og det er bare blevet for groft. Det er ligesom, det er taget overhånd. Og jeg synes også, man ser, at vi har et system, hvor at altså, men det, nu taler jeg selvfølgelig også, og noget af det handler også om, at så må folk tro på mig, når jeg siger det, og så må de lade være med at tro på mig. Jeg har også selv set, hvordan nogen har ageret i systemet, og det handler meget om, hvordan du kan bevæge dig derhen, hvor det har størst interesse for dig selv, og ikke nødvendigvis gøre det, som er i den brede befolkningsinteresse. Og det synes jeg er, altså det er en trist udvikling, og jeg vil også sige, man kan også se det på den måde.
Men hvordan vil du helt konkret så ændre det?
Dels så kunne jeg godt tænke mig, altså, men det er jo så et større forslag, at man i hver region nedsætter for eksempel en demokratikommission, at man...
Altså mere system?
Nej, det skal ikke være mere. Altså, det skal så være systemet, hvor det er, hvor det skulle være imitere almindelige mennesker, altså ikke politikere, men helt almindelige mennesker, at du simpelthen laver en måde på, hvorpå at du får mange danskere med mange forskellige baggrunde, forskellige aldre, forskellige erhverv og alt muligt, og ind, og så kan de sidde der, og så kan de komme og formulere nogle forventninger til politikerne, i stedet for at det hele tiden er politikerne, der sidder og formulerer nogle krav og forventninger til befolkningen, at det så rent faktisk er befolkningen, der bliver inviteret ind. Ikke folk, der nødvendigvis er politisk aktive, men folk, som føler sig koblet af, og så kan de komme ind, og så kan de komme med bud på. Og det kunne for eksempel være, at de skulle tage stilling til, jamen, synes I, at skattetrykket skal op eller ned i Danmark? Synes I, der er flere ting, der skal lægges ud til lokale folkeafstemninger? Så man formulerer nogle krav til politikerne, det tror jeg kunne være meget sundt.
Men er det ikke det, vi gør med vores repræsentative demokrati, hvor vi stemmer på nogen, der skal repræsentere os, fordi vi ikke alle sammen kan sidde 5-6 millioner i rundkreds?
Jo, det er jo det, der er tanken med det repræsentative demokrati, og det er jo en god tanke. Men min påstand er så, at jeg synes, at vi har bevæget. Altså, vi har ikke længere et demokrati, hvor at kan du sige, dem, der sidder i toppen af det, gør en dyd ud af at repræsentere folket. Det mener jeg simpelthen ikke. Og jeg mener også, at man kan se, at der er nogle træk, nogle tendenser, nogle strømninger i samfundet, som peger retning af, at der er også andre end mig, der har opdaget det. Altså, der er færre, der stemmer til folketingsvalg. Ud af dem, der stemmer til et folketingsvalg, er der flere og flere, som stemmer blank. De går ned og afleverer en stemmeseddel, men de stemmer ikke på noget, de afleverer bare stemmesedlen. Hvis du spørger folk ude i samfundet, det har jeg da, gør jeg en gang imellem, altså hvis du har du stemt rødt eller blåt eller lyserødt, der er snart så mange farver, ikke? Du har stemt blåt eller du har stemt rødt, så spørger nogle gange folk, jamen tror du, det gør en forskel for dig, at du har stemt på det parti eller det parti? Og langt de fleste siger, nej, det gør det ikke. Og det er jo, det er jo ikke sådan, det skal være. Det skal jo gerne være sådan, at folk har en idé om, at det rent faktisk nytter noget at engagere sig. Og der er vi bare et sted, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der har den opfattelse, at det gør ikke rigtig den forskel. Altså, hvis statsministeren hedder Lars Løkke eller Mette Frederiksen, kommer det til at gøre en stor forskel for Danmark? Jeg tror, svaret er, at det gør det nok ikke. Og nu kan vi også se, at Liberal Alliance nærmer sig regeringsmagten. Og der er ligesom en stiltigende, hvor de sådan siger, nu går vi lidt mere på kompromis med nogle ting. Og der er sådan en stiltigende accept eller en tys-tys-aftale, sådan vi ikke rigtig taler om, men den er der sådan underforstået på Christiansborg, at hvis man er i nærheden af magten, så er der simpelthen bare nogle ting, du ikke mener mere. Ikke? Og det går sådan på tværs af partierne og blokkene. Og det er da ikke særlig sundt, synes jeg.
Noget af det, der har kendetegnet Nye Borgerlige tidligere, som også er beskrevet som en årsag til den fremgang, der var førhen, det var økonomisk politik. Altså, der var et politisk hul i markedet for det. Du foreslår, at I skal gøre de første 200.000 kroner skattefri. Det var i hvert fald noget af det, du lige sagde her.
Ja.
Og samtidig så vil du også gerne kigge på den her beskatning af ejendom og bolig for almindelige danskere og få det sløjfet. I 2023, altså sidste år, der gav ejendomsskatter staten indtægter for 33 milliarder kroner. Hvordan finder vi så de penge?
Det vil jeg understrege. Vi har jo ikke et stort regneapparat til vores rådighed, jævnfør det, jeg sagde indledningsvis, at alt blev lukket ned. Så det har vi ikke. Så det her skal du også tage som udtryk for, at det er en retning, som Nye Borgerlige gerne vil gå i. Men det er jo ikke nogen tvivl om, at vi taler jo grundlæggende om, at altså, den socialdemokratiske velfærdsstat har spillet fallit. Den skal grundlæggende laves om, og derfor vil der også komme til at ske nogle ting, hvis det var, du sagde, at Nye Borgerlige sådan alene bestemte, det gør Nye Borgerlige så ikke til. Formentlig ikke. Det ville være dejligt, men altså, så skal man jo, altså, så vil man jo komme et langt stykke i retning af, at der simpelthen er nogle samfundsstrukturer, som er bygget oven på de grundlæggende statslige institutioner, som skal nedbrydes, og det er jo, altså det kan jo være i forhold til ulandsbistand, det kan være i forhold til, hvor meget det koster ikke-vestlig indvandring, det kan også være i forhold til, at vi har mange styrelser i Danmark, at man lukker dem ned, og så kan man sige, at nogle af de højtuddannede, der er der, så må de så komme ud på det private arbejdsmarked, blive omskolet, så de kan indgå i arbejdsstyrken i forhold til nogle af de virksomheder, der mangler arbejdskraft, så skal der også komme mindre arbejdskraft udefra. Det er jo nogle af de måder, man kan lave tingene om på. Grundlæggende så handler det om at sige, at vi for eksempel vil sætte familien for en socialdemokratisk velfærdsstat.
Men jeg skal bare lige vide, fordi hvis I er så konkrete, at I for eksempel siger 200.000 kroner skattefri, og nu har du lige selv sagt, at man skal, når man stemmer, så er det altså rart at vide, hvem det er, man stemmer på, at de rent faktisk gør det, de siger. Så hvis I er så konkrete, at I siger 200.000 kroner skattefri, bør I så ikke også kunne have regnet det igennem, så I er så konkrete, at folk ved, hvad det er, der så ikke skal være?
Jo, men vi kommer jo også med nogle konkrete regnestykker. Det gør vi også. Pointen er bare, at i og med, at den tidligere politiske ledelse sådan set fyrede alle folk, så har vi jo ikke et grundlag for. Vi har ikke en regnemaskine, vi kan proppe det ind i, og jeg kan heller ikke på arbejde, når jeg kører rundt og hygger mig som sikkerhedsvagt. Så kan jeg jo heller ikke bare proppe ting ind i en eller anden maskine der, og så kommer der noget ud. Så det her, det er jo nogle idéer. Det er en retning for Danmark, og det er jo også for at signalere, at vi synes, at vi vil gerne give flere magtbeføjelser tilbage til danskerne, og hvis du vil det, og du gerne vil sætte, kan man sige, den enkelte familie og den enkelte dansker i nogen sammenhæng før den der alt for store socialdemokratiske velfærdsstat, så må du jo også føre kompetencer tilbage og dermed også give folk lov til at beholde nogle flere af deres egne penge.
Jeg bliver lige lidt ved regnestykkerne trods alt, fordi Liberal Alliance, de har jo været ude at sige det her med de skattefri penge. De har sagt 7.000 kroner, nu er de godt nok lige justeret lidt på det, men de sagde i hvert fald 7.000 kroner, hvilket svarer til 84.000 kroner om året, og det har Finansministeriet så regnet sig frem til, vil koste omkring 60 millioner kroner om året. Det er jo så kun, når det er 84.000 kroner om året. I snakker 200.000 kroner om året. Og så skal man have den helt store regnemaskine frem. Men det er i hvert fald mere end de 60 milliarder, hvis man sådan skulle bruge den samme faktor og regne med det. Så snakker vi 143 milliarder kroner. Og nu ved jeg godt, du siger, det er en retning. Men skal man ikke have styr på nogle af de tal, når man ligesom fremlægger idéer og politik?
Jeg synes, der skal være plads til, at man også kommer med idéer og visioner i politik. Og så vil jeg også sige, altså vi har jo et statsbudget på omkring 1.000 milliarder kroner om året. Så der er jo noget at tage af. Der er noget at tage af. Man skal væk fra den der, og det er jo også en lidt underlig måde at gøre tingene op på, fordi at, altså, når nu venstrefløjen foreslår skattestigninger, eller Socialdemokratiet foreslår skattestigninger eller CO2-afgifter, så er der jo ikke, det er jo ikke sådan, at journalisterne har travlt med at spørge, hvor skal de penge så hentes hen? Hvor skal danskerne finde de penge? Men når der er nogen, der foreslår skattelettelser, så gør man jo meget ud af at sige, hvor skal de penge findes på statsbudgettet eller på de kommunale budgetter. Men der er aldrig så mange, der går op i, at når venstrefløjen gerne vil have skattestigninger, eller socialdemokraterne vil have skattestigninger, eller moderaterne og venstre vil have det, at man så siger, jo, men hvor skal pengene findes på danskernes bankkonti?
Jeg tænker bare, at man ikke risikerer det der med, at det bliver tomme løfter så, hvis I ikke kan finansiere det.
Nej, altså man kan være sikker på, at vi skitterer en retning, og så vil vi gå i den retning, og der er penge at finde inden for det offentlige. Altså som sagt, vi har masser af styrelser, vi har gældsstyrelse, vi har udlændingsstyrelsen, vi har masser af styrelser, som man godt kunne gå ind og sanere på og gøre mindre. Vi har rekrutteringsstyrelsen osv., vi har digitaliseringsstyrelsen, vi har rimelig mange styrelser i Danmark, der sidder mange djøffer i Danmark, og du sidder også ude på de kommunale ledergange, kan du også se, der er rimelig mange ledere osv., så vi har områder, hvor vi kan skære ned, og så er det også et spørgsmål om at prioritere, altså hvor meget skal man bruge på ulandsbistand, skal udlænding i Danmark for eksempel have adgang til offentlig forsørgelse? Det mener Nye Borgerlige, at det skal de ikke have. Vi mener jo sådan set, at hvis du har været på offentlig forsørgelse, så skal du sådan set udvises af Danmark. Så der i ligger der jo også nogle kæmpe besparelser, skal du tænke, i forhold til sundhedsvæsen, i forhold til skoler, i forhold til alt muligt andet. Så du vil sagtens kunne finde en masse milliarder på den konto. Men bare for at sige det, som det er, det er det ærlige svar. Vi har ikke nogen regnmaskiner, ligesom de andre partier har. Vi har ikke adgang til at stille spørgsmål til ministre og så videre, som alle mulige har. Så det her, det er, skal man også se en græsrodsbevægelse, som på mange måder starter forfra.
Ja, fordi man kan sige, Martin Henriksen, nyvalgt formand for Nye Borgerlige, der er jo heller ikke lige nu en folketingsgruppe på Christiansborg i den lidt sådan mærkelige situation, at de har egentlig Peter Seier Christensen, som har været fraværende i længere tid, står noteret som uden for parti, men hvis han vender tilbage i den her valgperiode, så har I et mandat, så kan I blive opstillingsberettiget. Ifølge Indenrigsministeriet er I ikke begyndt at indsamle vælgererklæringer endnu, som kan gøre jer opstillingsberettiget. Hvorfor ikke?
Jamen, det er jo noget, vi jo selvfølgelig også er begyndt at vende, altså de muligheder, der er. Der er jo ikke nogen. Altså, jeg synes jo, man må sige, at den måde, som Peter Seier har ageret på, så har han jo ageret på en sådan måde, som viser, at han er positiv. Og synes jeg også godt, man kan sige, at han gerne vil Nye Borgerlige. Så blev den måde, som folketingsgruppen blev lukket på, han blev jo ekskluderet af folketingsgruppen. Og så lukker man jo efterfølgende folketingsgruppen. Så der er selvfølgelig nogle ting der, som vi skal have klarhed omkring. Og det kan være, at det bliver en ene model, og det kan være, at det bliver en anden model. Men som jeg sagde før, altså, når vi har håndteret en udfordring, så ligger næste udfordring bare og venter. Og der er ikke nogen, der har sagt, at det her at det bliver nemt, uanset hvad.
Men har du et mål for, hvad der skal ske med Nye Borgerlige? Hvad er jeres mål?
Målet er selvfølgelig at få politisk indflydelse, og ikke bare politisk indflydelse på sigt. Vi vil gerne forandre Danmark.
Det var et hyggeligt lille mål her torsdag formiddag. Tak fordi du var med, Martin Henriksen, altså valgt som formand for Nye Borgerlige. Og så kan jeg da også lige reklamere for, at Lars Boje Mathiesen er med i vores søsterprogram, Det Blå Hjørne, i morgen. Det er kl. 9:05.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Ja, og det var simpelthen mandat for i dag. Du kan jo altid finde det her program eller tidligere udsendelser som podcast. Tak til dagens medvirkende, som var Niels Theo Dahl og Martin Henriksen. Og så havde jeg lånt et klip fra TV2, og det er til udsendelsen. Mandat i dag, den var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og jeg selv. Jeg hedder Katrine Ejdum. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.